Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության ծրագիրն է վրացայության համար, խոսափողի մոտ Գանե Դանիլյանն է, այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիսու Պլեբա ռադիոկան։ Ինչպես արդեն տեղյակ եք, վերջին շաբաթների ընթացքում շատ լուրջ քննարկումների, քննադատությունների տեղի կետվել Երևանի քաղաքապետարանի որոշումը խորհրդային հայտնի պետական գործիչ Լենինի եւ Ստալինի զինակից Անաստաս Միկոյանի արձանի տեղադրումը Երևանյան պուրակներից մեկում նրա ծննդյան 101-ի կապակցությամբ։ Այսօր առաջարկում եմ լսել իմ գործընկերոջ Աննա Իսրայելյանի հեղինակային տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, նվիրված հենց այս լուրջ հրատապ խնդրին։
Եղեգնաձոր նախկին Միկոյան քաղաքում այսօր էլ կանգուն է Անաստաս Միկոյանի արձանը, որը տեղադրվել է 1947 թվականին։ 70 տարի է Անաստաս Միկոյանի արձանը կա նաև Էջմիածնում, Միկոյանի արձան կա նաև Սանահինում։ Այս հուշարձանների շուրջ աղմուկ չկա։ Աղմուկ չեղավ նաև, երբ 2008 թվականին որոշում կայացվեց նրա անունով փողոց անվանակոչել։ Սակայն չեն դադարում այն բողոքները, որոնք հետևեցին Երևանի ավականու ապրիլի 30-ի որոշմանը՝ Միկոյանի հուշարձանը տեղադրել մայրաքաղաքի մոսկովյան պուրակում։ Այս որոշման մասին ենք զրուցելու ազգագրագետ Գայանե Շագոյանի հետ, որը հուշարձան տեղադրելու և փողոց անվանակոչելու որոշումները չերյալ ճանաչելու պահանջով նամակների նախաձեռնողներ և Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Գագիկ Բաղդասարյանի հետ։ Պարոն Բաղդասարյան, մայիսի 9-ին հյուրընկալվելով Ազատություն ռադիոկանալի Facebook-յան ասուլիսում դուք ասացիք, թե չգիտեք, թե Միկոյանը ինչ բացասական դեր է ունեցել Չարենցի կենսագրության մեջ, և միայն դրական է գիտեք, որ հենց նա է ասել, որ չի կարող այդպես չլինել, որ Չարենցի գրքերը չլինեն սեղանին, և դրանից հետո, այսպես ասած, Չարենցը դուրս է եկել արգելված գրողների ցանկից։ Հիմա խնդրում եմ, լսեք այն, ինչ պատմում է Եղիշե Չարենցի թոռնուհին Հասմիկ Չարենցը։
Ես Հասմիկ Չարենցը, որպես Չարենցի ժառանգը և նրա գենետիկ վկան, դեմ եմ, որ մեր քաղաքում դրվի Անաստաս Միկոյանի արձան։ Որոշակիորեն մեր ընտանիքը դեմ է։ Ասում եմ Չարենցի անունից, դրա իրավունքը ես ունեմ, նրա երկու գնդակահարված եղբայրների, նրանց ընտանիքների, իմ տատիկի Իզաբելա Չարենցի անունից, որը այն տարիներին նամակ է գրել Միկոյանին իր ամուսնուն փրկելու հույսով, և որից մի քանի օր անց նրան աքսորել են և ուղարկել են Սիբիր դաժանագիր աշխատանքի։ Եվ ես զարմանում եմ, որովհետև ավականու մեջ շատ ընկերներ ունեմ, ինչպես են կարողացել նրանք նման որոշում կայացնել, ինչպես են նայելու պարոնայք ավականու անդամները մորս աչկերին։ Ես սա ասում եմ նաև այն հազարավոր հայրենակիցների սանունից, որոնց տարապյալ հոգիները դեռ չեն հանգստացել, քանի որ այս քաղաքում 37 թվի զոհերի հուշարձան, անգամ մի խղճուկ խաչքար անգամ չկա։
Ես կարող էի շարքը շարունակել, այս օրերին բազմաթիվ վկայություններ են հնչում, օրինակ հիշեցնում են, թե ինչպես էր Հովհաննես Թումանյանի այրին Օլգա Թումանյանը, տեսնելով Անաստաս Միկոյանին, կանգնել դրան առաջ և ասել «Անաստված, Անաստաց, ես բռնադատված տղաներիս համար եկա Մոսկվա, քեզ հանդիպելու, ինձ ներս չթողեցիր քո տուն, ես էլ քեզ Օհանեսի տուն չեմ թողի»։ Եվ գիտեք սրա մանրամասները, այո, որ նա դիմել էր աջակցության համար, և իրոք երեք որդիներին Թումանյանի, որոնք գնդակահարվեցին այդ տարիներին, և Միկոյանը Հովհաննես Թումանյանի այրուն անգամ տուն չէր թողել։ Տերյանի ժառանգներն են պատմում, թե ինչպես դեռ Տերյանը չմահացած, այսպես ասած, նա ոչնչացրեց Վահան Տերյանի կյանքի գործը։ Եվ անկախ այս ամենից, Երևանի քաղաքապետարանը ավականին 3 դարձյալ փորձ անգամ չարեց վերանայելու իր որոշումը։
Չէ, փորձ արվեց 3։ Ես նախ Չարենցի թոռնուհու ասացի հետ կապված իմ տեղեկությունը, որ տրվել է իմ կողմից, տեղեկությունը, որ տրվել է նախորդ հանդիպման ժամանակ, ասվել է, որ 54 թվականին Երևանում հանդիսավոր պայմաններում Միկոյանը հայտարարություն արեց Չարենցի հետ կապված, որի արդյունքում, դու գիտեք, Ռեգինա Ղազարյանին, նա ուներ մոտ 20 փաթեթ ճայրատարակված Չարենցի գործեր, և դրանք կարողացավ դրանից հետո հրապարակել։
Դուք կտաք, ես ասեմ, որ Չարենցի թորնուհին դրան էլ է անդրադարձել, ինքը ասել է, որ Միկոյանի այդ քայլը պայմանավորված էր քաղաքական իրավիճակի փոփոխությամբ, քանի որ Խրուշչովն էր եկել, քաղաքական իրավիճակ այլ էր, անշուշտ պիտի 37 թվի զոհերին ռեաբիլիտացիա արվեի։ Իհարկե, Միկոյանը առաջին իր ճառում ասաց Չարենցի անունը, բայց դա ընդհանրապես քաղաքական փոփոխությունների հետևանք էր, նրա ոչ թե նրա բարի ջանքերի։
Ես ոչ թե ասել եմ նրա բարի ջանքերի, ես ընդամենը այդ փաստն եմ հիշատակել, որից հետո ասվեց, որ Չարենցը կարողացավ ներկայացվել Հանրությանը ոչ միայն հայերեն լեզով, այլ նաև թարգմանվեց ռուսերեն և բավականին մեծ տարածում ունեցավ Չարենցի գործերը։ Դա առիթներից մեկն էր երևի, եղել է այդպիսի մի դեպք, որի մասին ես ընդամենը հիշատակել եմ։
Որքան այսպիսի վկայություններ կարելի է բերել, կան նաև այս օրերին հնչում են նաև հակառակի մասին վկայությունները, օրինակ վերջերս հրապարակված հոդվածներից մեկում Սերո Բանտինյանը մեջբերել էր պատմականային փաստը, որ հայականավոր հայագետ, բանասեր ու բառարանագիր Ստեփան Մալխասյանցը գրում է, որ իր նշանավոր բացատրական բառարանը ըստեյության չէր լույս տեսնի ժամանակին, եթե Միկոյանը չընթառաչեր նրան և պատերազմական տարիներին թուղթ չհատկացներ։ Անգամ Միկոյանի այդ հռչակավոր այդ նամակը, որտեղ ինքը ուզում է գնդակահարված հայերի քանակ ավելացնել, անգամ այդ կապակցությամբ վերապահություն կա, որ նա պնդել է, որ 10 մեր հայտնի մտավորականները դուրս մնան այդ ցուցակում, այդ թվում նաև Դերենիկ Դեմիրճյանը, որոշակի դերակատարություն ունի նաև Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիմնադրման եւ այլն եւ այլն, այսինքն դրական վկայություններ նույնպես կան, չեք կարող ուրանալ։
Գիտեք, ես ուզում եմ, որպեսզի մենք հասկանանք, մենք ինչ ենք քննարկում։ Ամենամեծ խնդիրը մեր համար ինձ թվում է այն է, որ մենք մինչ օրս չենք բարձրացրել խորհրդային շրջանի պատմության և երկրորդ հանրապետության ամբողջական պատկերը, դրա կառույցի վերաիմաստավորում և վերաարժևորում տեղի չունեցել։ Ի տարբերություն Մերձբալթյան երկրների, ի տարբերություն մեր Հարևան Վրաստանի, մեր մոտ տեղի չունեցավ լուստրացիայի երևույթը, և այս հարցում ես իսկապես շնորհակալ եմ Միկոյանին, որովհետև իր շնորհիվ մենք այսօր ունեցանք սոցիալական լուստրացիա, ոչ պաշտոնական լուստրացիա, որովհետև սա առիթ հանդիսացավ, որպեսզի մարդիկ բաց խոսեն այն ամենիչի մասին, ինչ որ մինչ այդ լրվել է, չի խոսվել և որի անհրաժեշտությունը իհարկե շատ կա։ Իմ համար կարևոր է հասկանալ, թե որտեղ է անպատճառը, որ Միկոյանը այսպիսի հակասական կերպարի է վերածվել, որ մարդկանց չի կանգնեցնում, մտորումների առիթ չի դարձնում այն հանգամանքը, որ ինքը բազմաթիվ մարդասպանությունների որոշման մեջ է մեղադրվում,
որ ինքը Հայաստանում,
այո, եւ ոչ միայն Հայաստանում, Հայաստանի դեսպանը վերջի ակնարկներից է, կարող ենք դրան էլ
անդրադառնալ։
Այո, այո, շատ լավ։ Դա մյուս կողմից, եւ այդ շրջանի ամբողջ սարսափելի կառավարման համակարգը, որի գլխավոր դերակատարներից մեկն էր Միկոյանը, գոնե ի պաշտոն է։
Հենց երեկ քաղաքապետարանում քննարկման ժամանակ պարոն Բաղդասարյան, դուք ասացիք, որ լինելով մասնագիտության պատմաբան, որ ոչ մի հիմնավոր փաստաթուղթ չկա, որ ապացուցում է, որ Միկոյանը մեղք է գործել, եթե ձեզ ճիշտ են մեջբերել։ Հիմա ձեզ կարծում եմ վստահաբար հայտնի է Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրեն Ամոտունի Վիրաբանի վկայությունները, որը ինքը փոխանցում է, որ ստալինյան ռեպրեսիաներին Միկոյանի անմիջական մասնակցության վերաբերյալ փաստաթուղթ դեր այժմ էլ մեր ազգային արխիվում շատ կան, օրինակ դատական նիստեր կազմակերպել, ցույց տալ, որ ժողովրդի թշնամիները վխտում են, վնասում են տնտեսությունը եւ այլն, շատ փաստաթղթեր կան իր ստորագրությամբ։ Էլի պնդում եք, համարում եք, որ 37 թվականը անցած մարդկանց
պետք է, ես ասեմ, դուք տեսեք հարցի պատասխանը ձեզ կբավարարի, նախ առաջի հարցում կար նաեւ Թումանյանի տունտանգանի հետ կապված, որ Թումանյանի այդին դիմել է, ես ասեմ, որ դրա արդարացում որպես տեսնում եմ, որ Միկոյանը անգամ չկարողացավ իր տղաների աքսորը կանխել, այսինքն նա չէր կարող այդ ժամանակաշրջանում այն հարցը, որը ներկայացվում էր Թումանյանի հետ կապված, ինքը չէր կարող լուծել, հենց իր տղաներն են աքսորվել միջին Ասիա։ Ինչ վերաբերում է փաստաթղթերին, ուրեմն պատկերացնենք ավականին ինչպես է աշխատում և ինչպես է որոշում կայացնում, երբ որևէ առաջարկություն է ներկայացվում քաղաքապետարան, այդ առաջարկության հետ կապված պատրաստում է փաթեթ, որը տրամադրվում է հավաքանու անդամներին և քաղաքապետին։ նպատետում լինում է հրապարակում եղած նյութերը, այսինքն պաշտոնական նյութերը, ես նկատի ունեմ պատմության դասագրքերը, եթե խոսքը վերաբերում է Միկոյանին, ի նկատի ունեմ հանրագիտարանը, որը և 74-86 թվականների 12 հատորի հանրագիտարանն է, և վերջի հրատարակությունը 12 թվականի։ Ես նկատի ունեմ այն փաստաթղթերը, որոնք հրապարակված են։ Ես չեմ կարող այդ պահին Ամատունի Վիրաբյանի միջոցով արխիվ մտնել և արխիվից անել փաստաթղթեր, որոնք հրապարակված չեն, որոնք իրոք մի քիչ առաջ ես համաձայն եմ ձեր հետ կարծիքին, որ պետք է ժամանակաշրջանը գնահատվի պատմաբանների կողմից կամ մասնագետների կողմից։ Եթե այդպիսի բան լիներ, որ հրապարակում կա և չօգտագործվեր, դա կլիներ սխալ։
Ներողություն, հնարավոր է մանրամասնել, այ շատ են մեղադրանքները, որ այն փաստաթուղթը, որ ներկայացվել է ավականու անդամներին, այնտեղ Միկոյանի դերակատարությունը խիստ միակողմանի է ներկայացված եղել, այնտեղ լռության է մատնվել ընդհանրապես ստալինյան ռեպրեսիաներին նրա մասնակցության մասին։
Փաստաթուղթը, որը ներկայացվում է ավականո անդամներին, կազմում է այն անձի կողմից, ով ներկայացնում է առաջարկությունը։ Դրանից հետո ես համակարգում եմ այն վարչության գործունեությունը, որը պատրաստում է փաստաթուղթ, այսինքն տեսնում է, որքանով է ճիշտ այն ներկայացված փաստաթուղթը, համապատասխանում այսօրվա պահանջներին, այսինքն հրապարակված են դրանք, թե ոչ, նոր ներկայացնում միակողմանի չի։ Փաստորեն կենսագրությունը, որ ներկայացվել է ավականո անդամներին, ամբողջական է, որը հրապարակված է։ Ես նորից եմ ասում, արխիվային փաստաթղթեր այնտեղ չեն հիշատակված։
Անկախ Վիկիպեդիայում կա Միկոյանի վերաբերյալ այն հիշատակությունը, որ ես ասացի, բայց հիմա և մշակույթի նախարարը, և անգամ խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ասում են, հարցրեք, նշելով իհարկե Նիկոլ Փաշինյանը ասել էր, որ Հայաստանում սկսել են ավելի շատ գնդակահարողների արցաններ տեղադրել, քան գնդակահարվողների, և ասել էր, եթե դուք կասկածում եք, թե ով է Միկոյանը, պատմական դեմք, թե դահիճ, հարցրեք պատմաբաններին։ Հիմա պատմաբաններից մեկը, պատմաբան ակադեմիկոս Վլադիմիր Բարխուդարյանը խոսել է, և նա ասել է, որ Միկոյանին դիտել որ միայն որպես ռեպրեսիաների մասնակից, և ասել, թե նա Հայաստանի համար ոչինչ չի արել, սխալ է,
որ նա այդ քաղաքականությանը հոգով ներկուստ, որպես քաղաքական գործիչ, որպես մարդ դեմ է երը, դա ցույց տվեց այն հանգամանքը, որ Ստալինի մահից հետո քննադատեց Ստալինին և առաջինը նա կանգնեց, որտեղ դրանից երևում էր, որ այն ինչ որ արել է իր կամքին հակառակ է եղել, բայց հարկադրված է եղել։ Եթե դա չաներ, նա շարքից շուտ կանեի։ Ուրեմն ես խիստ դեմ եմ նրան մեր ժողովրդից կտրելու, տանելու, կրեմլ միայն։
Այսինքն պատմաբանների իմաստով էլ, հա, չկա։
Իհարկե չի կարող լինել պատմաբանների իմաստով էլ, որովհետև սա հենց պատմաբանների խնդիրն է, և Վլադիմիր Բարխուդարյանը, որին իհարկե շատ հարգում եմ և նույնիսկ սիրում եմ, խորհրդային ժամանակաշրջանի վա դաստիարակությունը ստացած և այդ կրթությունը, այդ դպրոցին պատկանող պատմաբանն է, որի համար նույնքան որքան և Հայաստանի բազմաթիվ սովորական քաղաքացիների համար շատ դժվար է ընդունել Միկոյանի բացասական կերպարը, որի դրական հակառակ պատկերը տարիներ շարունակ թրծվել է, մատուցվել է, դրան վերաբերյալ բազմաթիվ ֆիլմեր են նկարահանվել, և մեր այսօրվա պատմաբաններից խնդիրն է հասկանալու, թե ինչի հաշվին կարող էր այդ մարդը նման դրական կերպար ստանալ։ Եվ ես այստեղ ուզում եմ մի քանի հանգամանք նշել, որը միգուցե կբացատրեր այդ ֆենոմենը, որը խիստ մի կողմ է դնում, կարծես թե Միկոյանին իր ընկերներից ոչ ոքի մտքով այսօր չի անցնի Մոլոտովին կամ նույնիսկ Խրուշովին որևէ տեղ արցան դնելու, որովհետև նույն Խրուշովը, չնայած ինքը անում է, այո, Ստալինի Բերային, բնականաբար նույնիսկ Օրջանիկիձե, որոնք անկախ նրանից, թե հետագայում ինչ դրական, ինչ որտեղերում բաներ են արել, այնուամենայնիվ ճանաչված են որպես բռնատիրական ռեժիմի կարկառուն դեմքեր, և այն, որ Միկոյանը Խրուշովի հետ միասին առաջինից սկսում է բարձրաձայնել ստալինյան բռնատիրությունների մասին, և որը բերվում է որպես իր հերոսություններից մեկը, պետք է ասեմ, որ դա Խրուշովի շատ դիպուկ հնարքներ, որի միջոցով ամբողջ մեղքը բարձվեց Ստալինի վրա, և ռեժիմից մեղքը տեղափոխվեց անձի վրա, քանի որ պարոն Բաղդասարյանը անդրադարձավ, ես այնուամենայնիվ մի երկու կետի կուզեմ այդ տղաների հետ կապված, ուզում եմ ասեմ, որ Միկոյանի տղաներին աքսորել են այն պատճառով, որ տղաներից մեկը մեկի զենքից, որը Միկոյանի զենքն է եղել, ուղակի սպանվել է իր համադասարանցու աղջիկը, որը պետք պետք է մեկնել, այսինքն դա քրեական հանցագործություն է, եւ եթե այդ ворթին չլիներ Միկոյանի ворթին, նա հաստատ գնդակահարության կենթարկվեր, սա մեկ։ Երկրորդը այն, որ ինքը մասնակցել է ազգային ինչ որ տարբեր բարիկներ ստեղծելու, կներեք, նույն process-ը ազգային ենթակառուցվածքներ ստեղծելու տեղին ունեցել բոլոր հանրապետություններում, եւ մեր կողքի Ադրբեջանում, եւ նույն Վրաստանում, եւ այն, որ Հայաստանում դա իրականացրել էր կամ ինչ որ բաներ որոշումներ կայացրել էր Միկոյանը, դա ընդհանրապես մի ֆունկցիոների պարտադրություն, պարտադրանքն է, որին պետք է կատարել։
Հիմա ուզում եմ անդրադառնանք այն հանգամանքին, որի մասին երկուսուց էլ ակնարկեցիք, Հայաստանում Լեհաստանի դեսպան Զիսլավ Ռաչինսկին այդ արցանած դկանգնեցնելու գաղափարը ուղղակի անբարոյական էր համարել, հիշեցնելով Կատինում լեհական սպայական կազմից 22,000 անմեղ մարդկանց գնդակահարությունը նաև այդ մարդու խղճի վրա է, որտեղ նաև իր ստորագրությունը կա այդ փաստաթղթի տակ, եւ փաստորեն այսօր փորձում ենք դառնալ լեհերի ազգային ողբերգության համահեղինակը։
Ինչն է հարցը տվեք իմ գործընկերը, չէ՞, որովհետեւ հետո ստացվում է ես շատ բաների հետ համաձայն չեմ ու չեմ կարողանում նախորդ հարցին վերադառնալ։
Ուղղակի չգիտեմ ինչ պետք է ինքը կապակցի։
Ես չգիտեմ ինչ ասեմ, որովհետեւ ես ընդհանրապես ես հասկանում եմ, որ պարոն Բաղդասարյանը, որը երևի թե ծանոթացել է Իլյուխին և մի շարք այլ պատմաբանների աշխատանքներին, որոնք մեծ մասամբ Կոմկուսի պատմաբաններն են և Կոմկուսի ֆրակցիայի ներկայացուցիչներն են պետ դումայում, և 2009 թվականին, եթե չեմ սխալվում, դիմել էին նույնիսկ Միդվեդևին, կլոր սեղան էին կազմակերպել, որտեղ փորձում էին վերհանել Կատինի իրադարձությունները և ապացուցել, որ ռուսները այնտեղ մասնակցություն չեն ունեցել, որ դա գերմանական նացիստների ոչրագործությունն է, և այլն, և այլն, պիտի հենց սկզբից ասեմ, որ չնայած դրա շուրջ նրանք բազմաթիվ ֆիլմեր հրատարակեցին, եւ այսպես ճանաչողական եւ բավականին նաեւ էժանագին, եւ այդ թիմում էին նաեւ այնպիսի մարդիկ, ինչպիսին են Վասերմանը, Ֆամենկոն, որոնք հայտարարում են, որ եգիպտական բուրգերը ռուսներն են կառուցել, ընդհուպ մինչեւ այդտեղ գնացող այսպես ասած պատմաբաններն են, բայց փաստը մնում է այն, որ վերջին վճիրը, որը կայացրել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, որը 2013 թվականի վճիրն է, ես ճանոթացել եմ անմիջապես այդ վճրի փաստաթղթին, եւ այնտեղ հստակ նշված է, որ այս հարցը ինչ վերաբերվում է ռուսների մեղսակցության, ընդհանրապես նույնիսկ իրանք չեն էլ քննարկում, իրանք քննարկումն է դուրս է։
Ուղղակի սկսեցի զգուշանալ, որ մեր ժամանակը չի։
Այո, երկու, այո, 90-ից
երկու ես մի նախադասություն կպահանջեմ այդ ամբողջ հասվածին, ես առաջարկում եմ նայել ձեզ Կարաուլովի մոմենտի սցենի։
Ես շատ լավ գիտեմ։
Հաղորդումը, որը տալիս է և դեմ, և կող, ուրեմն տեսակետները, և այստեղ ընդհանրապես ասեմ, որ կա հիմնավորումներ, որ դա ռուսների արածը չի, և դա այսօր դեռ լուծված չի, և ընդհանրապես մի բան Միկոյանի հետ կապված, որ ասում եք ստորագրությունը այնտեղ կա, ապացուցված է, որ այդ փաստաթուղթը կեղծված է, որի տակ ստորագրել են արտասահմանյան փորձագետներ։ Հիմա ստացվում է տպավորություն, որ քաղաքապետանը ուզում է անպայման դնել Միկոյանի արձանը, և որոշ մարդիկ, թորը կամ մյուսները դեմ են դրան, այդպիսի բան չկա։ Քաղաքապետարանը պատրաստում է հարցը և տալիս է ավականու քննարկմանը, որոշող ավականին է ձայների մեծամասնությամբ։ Երեք ավականու նիստներ, որը հաջորդեց Միկոյանի արձանի մասին որոշման նիստին, և այդ նիստում ընդդիմության ներկայացիչները, տվյալ դեպքում Բարև Երևան խմբակցության անդամները, հարց բարձրացրեցին, թե հնարավոր է վերանայել այդ հարցը նորից ձայների մեծամասնությամբ, քննարկման ժամանակ պարզ երևաց, որ դեմ են այդ հարցի նորից քննարկմանը, և այն պատճառաբանությանը, որ շատերը չենք իմացել, և մենք, և դուք չենք իմացել Միկոյանի մասին, այնտեղ հակառակվեց շատերի կողմից, մի քանի ելույթներ եղան, որ մեզ մեղադրանք մի ներկայացրեք, որ մենք չգիտեինք, մենք շատ լավ գիտեինք ու մասն է խոսքի, և մենք քվեարկել ենք մեր խղճով և մեր ցանկությամբ, այդպես են ասել ավականու անդամները երեկվա քննարկման
ժամանակ։ Այնուամենայնիվ ես ուզում եմ անդրադառնալ ձեր ասացին, և այդ իբրև թե արտասահմանյան էքսպերտների ստորագրությամբ, ուրեմն 2011 թվականին ինքը Պուտինը պաշտոնապես հայտարարել է, որ այն բոլոր պնդումները, որ կատինի այդ փաստաթուղթը Միկոյանի ստորագրությամբ, եթե որևէ մեկը ասում է, որ դա կեղծված է, ինքը տեղյակ է դրան, ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ դա սուտ վկայություններ են, և մենք ռուսական կողմը ընդունում ենք այդ փաստաթուղթի օրինական լինելը, ավելին հենց ինքն է պարտադրել, որ իրենց կայքում այդ փաստաթուղթը դրվի, և ես հղում եմ արել հենց իրենց Ռուսաստանի պետական արխիվի այդ փաստաթղթին, որը որևէ կասկած այլևս չի կարող հարուցել, ավելին այն ինչ որ դուք ասում եք Կարաուլովի կողմից բազմիցս քննարկվել, քննադատվել, և ասում եմ միջազգային մի քանի կառույցների կողմից, ընդհանուր նաև Ռուսաստանի վերջի դատը, որ եղել է 2004 թվականին, Ռուսաստանը պաշտոնապես ճանաչել է, որ դա տեղի ունեցել, որ դա ռազմական հանցագործություն է, և նրանք ուղղակի չեն շարունակել պրոցեսը, որովհետև մեղավորները մահացել են։ Այս է պաշտոնական դիրքորոշումը,
չեն կարող ցավոք այլևս պատմական բաներին անդրադառնալ։ Ես ուղղակի կուզենայի շատ կարճ դուք ասեք, ինչ ելք եք տեսնում, ավականին իր որոշումը չի վերանայում, գործադիրը ինչպես վստահեցրեց քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը, այստեղ անելույք չունի, կառավարությունը այս հարցը չի քննարկելու, ինչ լուծումը հնարավոր։
Սա իմ համար նախևառը ձերմանալ է, որտեղ այն ավագանին, որը եթե ընտրված լիներ, այլ ոչ թե նշանակված, ապա ինքը նման որոշում չէր կարող կայացնել, գոնե պոպուլիստական նկատառումներից ելնելով։ Սա հավելյալ մի ապացույց է, որ այս ավագանին, այս ժողովրդի հետ որևէ առնչություն չունի կամ շատ քիչ է կապված, հա՞ մեկ։ Եվ երկրորդը, միակ ճանապարհը, որ այդ ավագանին երկու անգամ է, 10 անգամ է, 11 անգամ է, ինչքան որ հարկավոր է, ինքը պիտի հավաքվի և որոշում կայացնի։ Բայց այստեղ խնդիրը այն է, որ ոչ թե պարոն Բաղդասարյանը, ոչ թե ավագանում հավաքված Արա Երնջակյանը կամ Վարդազարյանը, ովքեր որ մասնագետ չեն, այլ դրա համար կա ցեղասպանության թանգարան,
որը պատրաստվում է պարոն Դեմոյանը նոր փաստեր ներկայացնել։
Այո, եւ պարոն Դեմոյանը միակ մասնագետն է այդ ամբողջ միջավայրը, ով դիրքորոշում հայտնեց, եւ եթե այդտեղ հավաքվածներ որևէ հարգանք ունենային պրոֆեսիոնալիզմի հանդեպ, նրանք գոնե դրանից ելնելով նրանք լսեն, չարեցին։ Ուրեմն ունեն ռուս տարբերակը, կներեք, ես վերջացնեմ, բազմաթիվ հարյուրավոր մարդիկ գրում են, որ իրենք պատրաստվում են փչացնել այդ արձանը, եւ այս դեպքում մշակույթի նախարարությունը ինչքան ասի, որ դա վանդալիզմ է, այս է, այն է, նա բարոյական իրավունք չունի այդ մարդկանց հետ որևէ բան անելու, որովհետև այս մարդկանց կամքին, նրանց անձնական հիշողությունը վիրավորելով այդ արձանը դրվում է։ Ուրեմն կգնա մյուս պրոցեսը, կգնա հակաարձան դնելու պրոցեսը։
Լավ, ես արձանի փչացնելուց սկսեմ ու հետ կգնամ մինչև փչացրեցին Սասի Դավիթի արձանը, որը առաջինը 39 թվականին դրվեց, երկրորդը 59 թվականին, և փորձում էին փչացնել մի քանի արձաններ, որոնց մասին ես չեմ ուզում հիմա թվարկել, դուք բոլորդ գիտեք, և Առնո Բաբաջանյանի և այլը, տրաքացրեցին Ղուկաս Ղուկասյանի արձանը 90 թվականին, ուրեմն Մարքսի արձանը հանվեց, այդ երևի ճանապարհ չի։ Ես
իսկ ինչ ճանապարհ եք թողնում, եթե բոլոր այս Երևանի ավականին տվյալ դեպքում, որը չնայած հնչած այս բազմաթիվ վկայություններին, որ այդ մարդու ձեռքերը արյունոտ են, չի վերանայում իր որոշումը։
Գիտեք ինչ, եթե ասում ենք արյունոտ է, դա չի նշանակում, որ արյունոտ է, եթե ասում ենք արյունոտ է, պետք է կարողանանք ցույց տալ գոնե ավականու անդամներին, ներկայացնել փաստաթղթեր, որ կարողանան իրենք կողմնորոշվել։ Երեք քաղաքապետը մեր նիստի վերջում ասեց, եթե դուք փաստեր ներկայացնեք, մենք պատրաստ ենք քննարկել, իսկ ով ասում, եթե հիմնավոր փաստեր լինեն, մենք չքննարկենք, այսինքն ստե ոչ թե գնում ենք արձանը կփչացնենք կամ կտրակացնենք, այլ պետք է պատմաբանները, մասնագետները իրենց խոսքը ոչ միայն բանավոր ասեն, ու այսօր բոլորը տարբեր հեռուստաալիքներով, ես որը միացնում եմ, ասում են այդ չարագործի արձանը դնում են առանց ճանաչելու այդ մարդուն, առանց որևէ գոնե մինչև այս կարծիք ունենալու, գոնե դա կպարզվի, ջուրը պարզ կլինի։
Սպասենք, որ եղած փաստերը ուղղակիորեն կներկայացվեն արդեն Երևանի ավագանուն։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Գագիկ Բաղդասարյանը և ազգագրագետ Գայանե Շագոյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այսքանը, սիրելի բարեկամներ, այս ենք պատրաստել այսօր ձեզ համար, հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։